Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Pěkný večer. I dnes vás vítám u Diagnózy F pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Právě dnes startuje v pořadí už třetí speciál tohoto pořadu. Tentokrát je věnován závislostem a nepřímo navazuje na adiktologickou konferenci, která se uskutečnila v minulých dnech. Hostem prvního dílu drogového speciálu je psychiatr pan doktor Vladimír Kmoch z kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. Povídat si budeme o závislostech a o drogách. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, jak se na úvodní díl tematického speciálu sluší a patří, budeme zpočátku trochu obecní. Jak člověk pozná, že má problém se závislostí?
Tak sám to člověk často obtížně poznává, ale my se pořád držíme diagnostiky v našem oboru, takže takový pacient pro nás musí splňovat minimálně 3 z 6 kritérií. Patří tam mezi ty základní kritéria, patří bažení, podroze, ztráta kontroly nebo odvykací stav a patří tam i jistá degradace v kontextu rozpadu rodiny nebo ztráty zaměstnání a patří tam i to, že ten pacient opakuje to chování navzdory tomu, že ví, že mu to nějakým způsobem škodí a v neposlední řadě nárůst tolerance, to znamená jak změna účinnosti už té látky, to znamená potřebuje buď to větší množství k tomu, aby mu látka fungovala stejným způsobem, nebo řečeno opačně, stejná dávka té látky už nevyvolává patřičný žádaný psychotropní efekt.
Takže v tu chvíli, když splňuje 3 z těchto kritérií, dá se hovořit o závislosti. Když ještě nesplňuje diagnostická kritéria závislosti, ale už může mít nějaký problém, tak to v překladu řečeno nějak jako lidsky znamená co?
Potom bychom asi pakliže pomineme nějaké rekreační užívání nárazové, tak bychom mluvili asi o skupině pacientů, kterým zase říkáme škodlivé užívání nebo ta diagnóza přímo. To jsou pacienti, kteří jsou jaksi třeba někteří na cestě k tomu vývoji té závislosti, tak jak jsme si teď popsali. Nebo může to být na druhé straně skupina pacientů, kteří prostě zůstanou jenom u toho, že mají třeba jenom výrazný craving a nepatří tam žádné ty jiné další symptomy.
Český craving.
Pardon, to lačnění nebo dychtění, bažení po té droze. A zároveň třeba v nové klasifikaci DSM-5 už obě tyto diagnózy, jak škodlivé užívání, tak syndrom závislosti, budou spojovány do jedné, takže časem to možná bude znamenat i pro naši diagnostiku zpřesnění jenom na jaksi to, že ten člověk je uživatelem drog obecně.
O uživatelích drog obecně si dnes budeme povídat možná i trochu konkrétněji, protože vy jste přinesl pár příběhů ze své praxe. Než se k ním dostaneme, kolik je tak asi uživatelů drog u nás? Samozřejmě asi jejich různých druhů, tak jak jsme na tom s počty?
Takže pak, když se bavíme o těch uživatelích ilegálních drog, o kterých asi bude dnešní díl, tak předpokládáme, když vyjdeme ze statistiky z roku 2010, která byla publikována koncem roku 2011, tak tam vidíme, že máme kolem 40 tisíc problémových uživatelů ilegálních drog. Z toho nejčastěji, aby si to posluchači mohli nějak asi představit, tak nejčastěji jde o užívání pervitinu, asi 29 tisíc uživatelů a asi nebo 28 a asi 11 tisíc patří uživatelům opiátů.
A to už jsou lidé, kteří berou do žíly?
To jsou lidé, kteří berou jak formou šňupání, kouření, tak i do žíly. Je to směs.
Častěji muže nebo ženy berou drogy u nás?
Tuhle statistiku úplně nevím. Můžu mluvit třeba za náš oddíl substituční léčby za metadon, kde je mnohem větší zájem mezi uživateli mužskými, ale registrujeme i v tomto oddělení vlastně nárůst zájmu ze stran žen, takže přesné statistiky vám teď z hlavy neřeknu, ale čekal bych, že převažují muži v této oblasti.
V médiích se občas objevuje, že drogy začínají brát stále mladší lidé, respektive už děti. Jak to vidíte vy?
Tak určitě to je jeden z problémů a jeden i z důvodů, proč se vlastně primární prevence u nás dělá a proč se neustále do toho investuje nějaký čas a peníze, protože si myslím, že to má nějakou důležitost a samozřejmě, jestliže tuhle substanci, jako jsou opiáty nebo stimulancia, dáte do oběhu dítěti, kde ten centrální nervový systém zdaleka není dozrálý, tak to může napáchat nevratné škody a už se nikdy ten mozek nemusí vyvinout tím správným směrem a tím správným způsobem, takže to je oblast, na které se shodneme i s řadou liberalizátorů, třeba i užívání drog jako je konopí, že opravdu pokračování užívání do těch mladších věkových skupin je extrémně rizikové.
O jak starých dětech se bavíme, když mluvíme o velkém riziku?
Tak v Praze už jsou to často 10-11 leté děti, které mají zkušenost s konopím a určitě tam budou některé extrémy. I pervitin třeba v 7 letech jsem zaznamenal jako jeden prostě z extrémů, ale samozřejmě se to bude lišit mezi městy a mezi kraji.
No a na závěr obecného povídání, jaké drogy jsou u nás nejčastěji zneužívány? Samozřejmě, pokud pomineme alkohol a tabák, bavíme se dneska o těch nealkoholových a nelegálních.
Mm-hmm. Takže mezi nejčastěji zneužívané drogy určitě patří pervitin, teda jako stimulační amfetamín. Na druhém místě bych očekával opioidy, jako je heroin nebo Subutex, který přechází teda i na černý trh samozřejmě. Tak to jsou asi největší dvě skupiny, které nás teď pálí.
To jsme možná ještě pominuli také marihuanu. Ano. Bych tak typla, bavíme se o problémových uživatelích.
Tak.
Tak a o pervitinu už bude ten příští příběh, nebo dnešní první příběh. A těšte se také na příběh člověka, který bere metadon, anebo na příběh člověka, který bere Suboxon v dnešní Diagnoze F.
Diagnoza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnoza F.
Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Diagnozu F a povídám se s panem doktorem Vladimírem Komochem, s psychiatrem, povídáme si o drogách. Pane doktore, vy jste přinesl pár příběhů z vaší praxe nebo z vaší ambulance u Apolináře. Začínáme pervitinem nebo spíš uživatelem pervitinu. Můžete nějak ve zkratce říct, co je pervitin pro naše posluchače, kteří třeba mají různé fantazie?
Takže pervitin patří mezi stimulační drogy, říká se mu taky piko nebo peří, nebo ve světě bývá označován čeko, je to klasicky česká droga z českých laboratoří. A řekl bych k té historii, pervitin je chemicky teda metamfetamín a stimulační látky se hledaly v celém světě od prahistorie, třeba v chvojníku čínském, který mimo jiné ty chvojníky rostou i v Čechách, tak zkoumáním vlastně extrakce efedrínu z chvojníků se zabývali v Japonsku už v průběhu 18. a 19. století a teprve v roce 1938 německá firma Temmler Werke uvádí na trh pervitinové tablety a v Čechách se vlastně umělá syntéza pervitinu rozvíjí v 70. letech a s tím začíná i nástup té nové éry pervitinu na českém trhu.
Já bych se ještě zeptala, vy jste zmínil Německo, já jsem v posledních dnech viděla v médiích zmínky o Hitlerově metamfetaminu. Je to stejné složení, bavíme se o stejné droze, nebo je to ještě něco trochu jiného?
Tak pervitin je metamfetamin chemicky, takže jestli tam byla taková asociace, jestli se jednalo o metamfetamin, tak se bavíme o pervitinu.
Dá se předpokládat, že jde o stejnou drogu.
Chemicky ano.
S čím přišel váš pacient?
Náš pacient Pavel, kterému je teda 22 let, přišel s tím, že poslední rok užívá pervitin jehlou, teda intravenózně. Povoláním je kuchař číšník a přišel s tím, že poslední 3 měsíce byly pro něj problematické, především tím, že nějakým způsobem omezil užívání jenom na jednodenní užívání, asi 0,5 gramu pervitinu a chtěl by úplně začít abstinovat. Přichází tady s tímto nápadem.
A jinak teda normálně perník berou lidi víckrát denně?
Jinak je pervitin užívaný často vícekrát denně, ale spíše jde o to, že může být užíván opravdu pravidelně, to znamená každodenní užívání, když to tady se jednalo o užívání v podstatě asi čtyřikrát do měsíce, to znamená spíš takové nárazové užívání nebo něco, co bychom označili jako nepravidelné užívání v této situaci.
A Pavel se teda rozhodl, že by to chtěl nějakým způsobem omezit nebo že by s tím chtěl přestat a přišel za vámi. Mm-hmm. Jak se mu to dařilo?
No, Pavel byl dřív i opakovaně léčen, prošel vlastně jednou z léčeben, nedokončil, zkoušel to i v komunitě, tam se mu to taky nějak nedařilo. A problém byl, že k tomu i užíval benzodiazepíny, nejradši měl Rivotril, který si scháněl z černého trhu, a k tomu ještě konopí, takže to bylo takový, kromě těch stimulačních látek, i některé tlumivé a konopné drogy.
Je to běžné, že takhle uživatelé drog kombinují tu svoji drogu ještě třeba s nějakými léky nebo s nějakými dalšími věcmi?
Je to víc než časté, jo. V podstatě ti pacienti někdy i těmi tlumivými látkami kompenzují zvýšený účinek těch stimulantů v situaci, kdy by jim to mohlo být nepříjemné, nebo zaléčují úzkost, která může přicházet třeba druhý den. To znamená, je to víc než časté. Řekl bych, že nadpoloviční většina pacientů našich má nějakou kombinaci.
Takové vytloukání klínu klínem. Mm-hmm. Tak co bylo dál s Pavlem?
Poté si začal uvědomovat, že je takový impulzivnější, že hůře spí. K tomu teda další věc, začal více kouřit cigarety, kterých kouřil víc než 20 za den. A my jsme se bavili hlavně o té jeho dopolední úzkosti, o nespavosti a o tom, jakým způsobem začít teda abstinovat a jakým způsobem se s tím vyrovnávat dále.
Šlo to? Vyšlo mu to?
Celkem mu to vyšlo v té oblasti pervitinu, tam teď abstinuje i podle toxikologií z moče, to znamená nějakou zpětnou kontrolu o tom, jak to s ním vypadá. My jsme mimo tomu diagnostikovali i depresivní poruchu, kterou předpokládáme, že on si trošku sebe medikoval tím pervitinem.
A v překladu, že mu teda potom bylo lépe, po tom pervitinu.
Bylo mu potom lépe krátkodobě, kromě těch následných 3-4 dnů, kdy se ta deprese samozřejmě prohloubí po požití takového stimulantu, je ten efekt velmi krátkodobý a i třeba víkendoví uživatelé pervitinu popisují to, čemu se říká midweek low, to znamená uprostřed týdne přijde jakési stlumení té nálady, zhoršení nálady, propad nálady, to znamená, tady jsme se snažili pracovat i s tím a zjistili jsme, že to byl vlastně jeho rys, který trval už déle předtím, než začal pervitin užívat, jenom prostě nebyl zamedikován a nebyl adekvátně léčen.
Dá se teda předpokládat, že Pavel začal brát pervitin, protože mu prostě na duši bylo teskno, když to teda řeknu velmi zjednodušeně. A když se zjistilo, jak na tu jeho tesknotu nasadili jste předpokládám nějaká antidepresiva, tak pak už možná ten pervitin nebyl potřeba. Ale vy jste říkal, abstinuje od pervitinu, takže zatím předpokládám nějaké ale.
Zatím abstinuje od pervitinu, což byla ta hlavní původní zakázka a ten cíl té terapie. Ale tam vidím v tom, že ještě dále užívá konopí, což vidím jako potenciální teda dlouhodobější problém a dále kouří ty cigarety, což taky samozřejmě bychom časem s tím nějak rádi pomohli.
Tak, jestli bychom toho nechtěli už moc po něm, ale.
Tak, přesně, jo, musíme asi i tu jeho motivaci nějakým způsobem oceňovat a v zásadě ten cíl, který si dal, tak ten splnil a řekl bych, že ta léčba tedy z tohoto pohledu byla úspěšná. Kromě toho, že se o něj starám já jako psychiatr, tak se o něj stará i psychoterapeut, kam dochází jednou týdně, což je i nedílná součást léčby, nejen teda v oblasti adiktologie, v oblasti závislostí, ale i v oblasti depresivních poruch. Vlastně standardem léčby u lehké a středně těžké deprese je vždy psychoterapie a až u středně těžkých a těžkých depresí je indikováno antidepresivum, takže i s antidepresivy by se mělo šetřit a rozhodně psychoterapie je tu lékem volby.
Tak to je Pavlův příběh. Ještě bych se ráda zeptala, jestli Pavel přišel do terapie nebo za vámi sám od sebe, anebo jestli mu to někdo poradil, protože už mu řekl, že už možná má nějaký problém. To taky někdy u těch pacientů asi se s tím potkáváte, že ne vždycky se úplně do té terapie hrnou.
Tak to, že přijdou na něčí doporučení nebo upozornění je velmi, velmi časté, ale my se snažíme, aby pacient, když už k nám přijde, tak aby tam byl sám za sebe, aby to nebylo jenom způsobem, tady ho máte, opravte nám ho a my si ho za půl rok vyzvedneme. snažíme zpracovat s pacientovou motivací a určitě těch signálů Pavel dostal celou řadu v zaměstnání od partnerky a od rodičů, takže řekl bych, že nějakou míru zpětné vazby už určitě zažil a dostal, ale přišel sám, což zase si vážíme, protože přišel už jako dospělý mladý muž, který s tím chce něco dělat.
Tak to byl příběh Pavla, na další příběh se můžete těšit v Diagnóze F už za malý okamžik.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Třídílný speciál Diagnózy F se tentokrát věnuje závislostem a první díl je o drogách, trošku obecně, ale samozřejmě z pohledu uživatelů. A také očima psychiatra pana doktora Vladimíra Kmocha z kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. Pane doktore, pojďme na opiáty. Co uživatelé metadonu? Máte tam nějaké v evidenci nebo chodí k vám do ambulance?
Chodí vlastně Apolinář, nebo není teda klinika adiktologie, byl provoz, který vlastně se substitucí metadonu v Čechách začínal. Mám pocit, že to bylo v roce 97. Jinak ta molekula metadonu byla syntetizovaná prvně v roce 37 v Německu jako lék proti bolesti. A my v dnešní době ho už v té indikaci jako lék proti bolesti vůbec neužíváme, užíváme ho výhradně jako substituci pro závislé na opiátech.
Co to znamená substituce pro závislé na opiátech? Znamená to, že jim nabídnete nějakou látku, aby nemuseli tu svoji schánět na černém trhu?
To jste řekla přesně. Jde i o to, že takový pacient, který je v nějaké fázi léčby své závislosti, tak v určitém stavu ještě není schopen plné abstinence, jak bychom si to časem přáli, ale prostě ke stabilizaci svého stavu potřebuje nějaké přechodné období, kdy ještě ty opiáty prostě užívá. A takový pacient třeba toho našeho metadonového programu je v tom programu v průměru přes 4 roky. To znamená, vám se to třeba zdá jako relativně dlouho, i když samozřejmě jsou tam pacienti, kteří jsou tam půl rok a někteří jsou tam i déle. Ale během těch 4 let, kdy on je na té legální substituci metadonem, tak má schopnost jednak se zhojit tělesně, co se týče rizik, jako jsou virové hepatitidy nebo jako jsou endokarditidy, abscesy a různé teda choroby, které postihují i jiné orgány než je duše. A během tohohle období si vyhledá často práci, splácí dluhy, které jsou, jsme to jednou počítali v dotazníku, a je to přes 100 000 v průměru na jednoho našeho pacienta, kolik dluží na počátku a ke konci léčby ty dluhy už jsou třeba pětinásobně menší, to znamená, je tam dojde i k takové stabilizaci sociální a často samozřejmě si nacházejí práci a najdou si partnery, takže usilujeme i o změnu nejenom toho psychiatrického, ale takového širšího biopsychosociálního rámce, jak o tom hovoříme.
Metadonový program není nový program, nicméně umím si představit, že se v tuto chvíli, když to říkáte, zdvihá hlas lidu, nespokojenost a rozhořčení, že platíme z veřejného zdravotnictví nebo z veřejného zdravotního pojištění drogy nějakým feťákům. Co na tyhle ty ohlasy říkáte? Jak na ně reagujete?
Tak určitě ten metadon nějakou korunu stojí, to jako není potřeba zastírat, je tady hrazen z dotace ministerstva zdravotnictví. Na druhou stranu, když se na to podíváte, kolik se tím programem ušetří, ať už co do rizik třeba kriminality, nebo tím, že prostě ti pacienti naši se začnou starat o své zdraví a začnou se jinak léčit a začnou fungovat, tak i té společnosti samozřejmě začnou být užiteční tím, že chodí do práce a mají rodiny a fungují dále. Takže jistá investice tam v počátku je, i když litr toho metadonu v současnosti vychází asi na 180 korun, což třeba ve srovnání s buprenorfínem nebo s jinými formami substituce je naprosto zanedbatelná položka.
Pro kolik klientů zhruba vyjde litr metadonu?
Tak my používáme ředění 5 mg na mililitr, to znamená, tam bychom měli asi 5000 mg a řádově jeden pacient za den spotřebuje asi kolem 100 mg. Ten program spotřebuje asi 11 litrů toho metadonu za týden, což největší náklady na ten celý provoz jsou platy samozřejmě.
Tak pojďme k příběhu, který jste si přinesl.
Tak, povím vám příběh Petry, které je 36 let a léta užívala heroin, potom i Subutex a časem se to pro ní z finančního důvodu stalo neúnosným. Zkoušela i abstinovat, zkoušela detoxifikace, léčby, ale nikdy se to nezdařilo, potom vždy přešla k nějaké jiné formě užívání opiátů. A k nám přišla s tím, že by teda chtěla přejít na metadon a dále k tomu užívala benzodiazepíny. Byla to pacientka, která navíc byla těhotná. My jsme tedy doporučili již ponechat teda substituci Subutexem, s kterou v posledním tom sezení k nám přišla. A nabídli jsme jí nástup na metadon eventuálně po porodu.
Z jakého důvodu nemohla nastoupit vlastně hned na ten metadon?
Tak mohla by úplně teoreticky, ale ona i vlastně přicházela s tím, že potřebuje ještě nějaký čas k dovyřízení jiných věcí. Navíc v podstatě v tom třetím trimestru, v které k nám přišla, tak v tom není příliš vhodná doba pro změnu jednoho opiátu za druhý, takže mohlo by to třeba i spustit předčasný porod a tak, takže jsme se do těchto rizik nepouštěli, ale bylo to ve shodě s tou pacientkou, která vlastně o tom mi tak uvažovala.
Jak dál se vyvíjel její příběh?
Takže po tom porodu je celkem stabilizovaná, dochází k nám denně, což je vždycky po dobu té zkušební doby minimálně první dva měsíce u všech pacientů. A zadařilo se mimo jiné i to, že abstinuje od benzodiazepínů a plně abstinuje od alkoholu, což je jako jeden z našich požadavků vůči pacientům, aby abstinovali od alkoholu, což i testujeme látkovým odběrem moči a ta následnou toxikologií. Když si vezmete, jaký přemet musela udělat ve svém životě a že u nás třeba v Čechách v podstatě škodlivě užívá alkohol 1 až 2 miliony, nejsem teď schopný říct přesně kolik.
Velmi mnoho lidí.
Velmi mnoho lidí, tak kdybychom to po nich měli chtít, že by dva měsíce měli plně abstinovat, tak je to velká změna a je potřeba jí za to pochválit.
Musí abstinovat i dva měsíce, anebo musí abstinovat i potom?
Musí abstinovat i potom, je to jeden z předpokladů té substituce metadonem, že k tomu neužívají žádné jiné tlumivé látky. To znamená, v průběhu těch prvních dvou měsíců ten pacient má nějaký čas na to se adaptovat na změnu té substituce a měl by v průběhu těch dvou měsíců začít plně abstinovat. Takže chceme to, mluvíme o tom, vyžadujeme to. A to se může dít jak cestou detoxifikace na lůžku nebo tou ambulantní detoxifikací, jak je to u našich pacientů častější.
U vaší pacientky Petry jste zmínil velmi ožehavé téma, což je těhotenství. Budeme se mu věnovat v rámci tohoto speciálu. Nicméně nemůžu se nezeptat, jak proběhl porod, jak se má dítě, jestli je všechno v pořádku a jak to vypadá s Petrou dál, co jí třeba čeká do budoucna. Má v plánu vyabstinovat úplně?
Má v plánu vyabstinovat úplně. Teď bych řekl, že to není jeden jaksi z plánů, které by nás teď nejvíc tlačily, abychom jí do léta třeba nutili abstinovat. To rozhodně ne, protože má dítě zatím v kojeneckém ústavu, tak spíše bychom chtěli, aby přešlo do její péče a aby se mohla jako máma o své dítě postarat a aby ten příběh prostě třeba neskončil jako příběh Katky, která se vlastně k tomu dítěti nikdy plně nenavrátila a vlastně nikdy tu mateřskou vazbu s dítětem nenavázala, takže tam nám jde spíše o to, což si myslím, že se u Petry podaří a celkem myslím, že tím, že abstinuje od jiných látek, že má velmi teda slušně nakročeno, že je nasměrována tak nějak teď dobře.
I o dokumentu Katka si budeme povídat. Teď zatím si povídáme s panem doktorem Vladimírem Kmochem, psychiatrem z kliniky adiktologie. No a za chvíli už se mrknem na třetí příběh dnešního večera.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Ve čtvrtek večer posloucháte Český rozhlas Radio Wave, posloucháte Diagnózu F a dnes první díl třídílného tematického speciálu o drogách, o závislostech. Mým hostem je stále psychiatr pan doktor Vladimír Kmoch. Pane doktore, čeká nás třetí příběh, tentokrát o člověku, který užívá Suboxon. Poprosím vás zase na začátek, jestli můžete vysvětlit, co je to Suboxon, k čemu je to dobré.
Tak Suboxon je preparát, který je určený k substituční léčbě závislých na opiátech.
Takže podobně jako metadon?
Takže podobně jako metadon nebo Subutex. Oproti tomu Subutexu ovšem obsahuje i naloxon, což je látka, která patří mezi antagonisty opiátových receptorů. Zajímavé je to v tom, že to obsahuje jednak tu látku, která teda nějakým způsobem stimuluje opiátové receptory, což je ten buprenorfín, a obsahuje to i látku, která v případě, že není užita tak, jak má být, to znamená pod jazyk nebo vycucána, jako sublingválně užita, což je ten naloxon, tak v případě, že je užita nebo zneužita nitrožilně, injekčně, tak způsobí mírný odvykací stav. Což má vést uživatele opiátů k tomu, aby tu substituci nabízenou a vlastně smyslem celé té substituce mimo jiné je i prostě snížit rizika přenosných infekcí injekční cestou. Takže tohle ten suboxon, tím, že je možné ho užívat bezpečně jenom pod jazyk, tak by měl eliminovat šíření těch ostatních infekcí a s tím spojených rizik.
Zeptám se ještě k tomu Subutexu. Subutex se teda dostal na černý trh a uživatelé drog ho berou do žíly. Ačkoliv teda to je tableta, která není určená do žíly, tak to jako dělají. Suboxon by takhle být zneužíván neměl, protože to jste vysvětloval. A pak je otázka, jestli to takhle v reálu opravdu funguje, protože i Antabus se dá přepít, tak jestli se i Suboxon dá nějakým způsobem přestřelit, když už to řeknu takhle.
Tak z praxe samozřejmě vidíme, že to naši pacienti zkouší užít ho i nitrožilně, ale on opravdu nepřinese ten efekt euforický, který by od toho opiátu čekali, když je užitý nitrožilně. A někteří pacienti ho třeba zneužívají i v této roli třeba k mírnění abstinenčních příznaků od Subutexu, ale řekl bych, že jeho užití na černém trhu je naprosto okrajové ve srovnání se Subutexem.
A jsou to teda taky tablety?
Jsou to taky tablety.
Tak pojďme na příběh uživatele Suboxonu.
Dalšímu pacientovi Markovi je 30 let, odešel ze střední školy právě už kvůli tomu, že začal užívat heroin. Byl i na substituci metadonem. Zkoušel abstinovat asi 2 roky, ale nějak se mu to nezdařilo. Poté začal znovu užívat opiáty, konkrétně Subutex, který mu celkem vyhovoval. Užíval 8 mg. Z těch ostatních látek nárazově užíval benzodiazepiny nebo kokain a kouřil asi 20 cigaret za den. Přišel k nám vlastně se zakázkou substituce Subutexem a my jsme mu nabídli substituci Suboxonem v dávce stejné, jako měl na tom Subutexu 8 mg za den, a v současnosti byl i teda testován na pohlavně přenosné choroby nebo na infekční hepatitidy a na HIV, což pro něj dopadlo dobře, je tam negativita a Suboxon je i celkem pro některé pacienty výhodnější ekonomicky, protože tam je jistý doplatek od pojišťovny.
Řádově se bavíme o jakých částkách?
Řádově se bavíme u toho Subutexu, ten se dá v lékárně dokoupit asi za 1250-1300 korun zhruba.
Na jak dlouho?
Na týden. Přičemž u toho Suboxonu takový pacient zaplatí jenom 890, je tam doplatek, teda zbytek za něj doplácí pojišťovna. Je to taková daň za to, že se při užívání toho opiátu chová zodpovědněji, užívá ho tak, jak má, a tím i snižuje rizika pro jeho tělo. To znamená, pojišťovna za něj něco doplácí a on se za to chová lépe ke svému tělu.
Takže Marek je teďka u vás v tom substitučním programu. Má on v plánu vyabstinovat anebo má úplně jiné plány?
V plánu abstinovat má, my jsme se o těch horizontech bavili, je to horizont asi roku, kdy má takovou představu, nyní si zařizuje byt, našel si práci a celkem funguje, takže padá to, že se mu snad přestup k abstinenci časem zdaří, uvidíme.
Máme za sebou 3 příběhy poměrně stabilizovaných klientů. Já když jsem očekávala vaše příběhy, tak jsem se nebyla úplně jistá, jestli nás čekají takový ty v uvozovkách špinaví klienti, špinaví uživatelé drog z ulice, anebo spíše jiní. Vy jste přišel se spíše jinými. Čím to je, že máte zrovna tyhle klienty a že jsou vlastně jakoby v pohodě, nebo vypadají tak nějak jako normálně?
Mm-hmm. Tak já jsem se snažil vybrat nějakého pacienta, který by extra nevybočil z toho, nechtěl jsem nějak šokovat, přišlo mi spíše zajímavé předložit pacienta, který může být třeba sousedem našich posluchačů, protože máme opravdu pacienty, kteří pracují jako úředníci, kteří pracují ve školách nebo kteří pracují i u policie, to znamená, není tam, nebo jako zdravotníci, to znamená, jsou to pacienti, které prostě, na kterých byste to patrně i na ulici nějak nepoznali, jsou mezi námi. A samozřejmě vídáme tam i pacienty z řad bezdomovců. To je to velmi pestrá skupina. Určitě to, na co jste narážela, že ti pacienti působí více vysokoprahově, tak to je určitě pravda. Je to asi dané i tím, že ten metadonový program byl tedy první, tak v podstatě nové programy, které později vznikly, jak si chtěli i zaplnit chybějící segment na trhu, což byl ten nízko prahový program, a to nám i umožnilo zvednout práh pro uživatele toho metadonu, takže třeba testujeme na ten alkohol nebo na benzodiazepíny a požadujeme plnou abstinenci od těchto látek.
Že se jako trošku můžete vybírat.
Tak, dá se to tak říct. A je to v podstatě i, řekl bych, celkem zdravé, nebo všude ve světě se v podstatě třeba ta substituce tak jako dělí na nízko- a vysokoprahovou, aby se i ty populace příliš nepotkávaly, nemísily, protože přece jenom se od sebe mohou přiučit řadu dobrých věcí, ale i řadu těch nedobrých. A proto je asi vhodný, aby fungovaly oba ty systémy paralelně.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.
Čtvrteční večer trávíte s Diagnózou F, pořadem o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnešní Diagnóza F byla hodně o příbězích, které jsem přinesl pan doktor Vladimír Kmoch, psychiatr z kliniky adiktologie. Pane doktore, o drogách už jsme toho namluvili hodně, nicméně řada věcí se mění, mění se i drogy. Pojďme si teď více říct o těch, které na našem trhu nejsou dlouho, respektive ani dlouho nebyly už. Ještě nedávno se hodně mluvilo o takzvaných Amsterdam shopech, kde se prodávaly chemické látky podobné drogám, údajně pro sběratelské účely. Co je podle vás největším rizikem těchto nebo takto prodávaných látek?
Tak největším rizikem, mimo to, že ti uživatelé nemají skutečně jistotu, že užívají to, co je tam deklarováno, tak je i to, že vlastně není znám příliš efekt těchto látek ani na lidech, ani na zvířatech. To znamená u jiných drog, teď nechci popularizovat opiáty nebo pervity, aby to tak nevypadalo, ale prostě u jiných drog je řada experimentů, z kterých víme zhruba, jak ta látka funguje, jaký má poločas, co může způsobit, co patrně nemůže způsobit, a u těch syntetických drog to prostě nevíme.
Co se týká těch nových drog, potkal jste se s nějakým pacientem, který měl třeba problém nebo který užíval některé z těchto nových drog, ať už se bavíme o mefedronu, mňau mňau, syntetickém konopí, o takových věcech?
Tak v minulém roce jsem zaznamenal ve své ambulanci pacienta třeba, který užíval mefedron jaksi víkendově a začal mu to trochu přerůstat přes hlavu. Užíval to především jako taneční drogu. V anamnézách u řady jiných pacientů jsem prostě zaznamenal, že syntetické kanabinoidy si chtěli vyzkoušeli, a třeba u těch syntetických kanabinoidů je velký problém v tom, že opravdu ti uživatelé nemají absolutně tušení, jakou směsí je to napuštěno, a je to asi jako, kdybychom se vydali do samoobsluhy a vyžadovali, aby mi prodali to jabko, které bude nejvíc napuštěné pesticidy, protože prostě opravdu nevím, co to složení, jaké je a co vytvoří v tom organismu.
V rámci těch Amsterdam shopů byla změněna legislativa. Do zákona o návykových látkách bylo přidáno 33 položek, které vlastně byly nabízeny v těch Amsterdam shopech. Je podle vás vůbec možné zahrnout do seznamu zakázaných látek všechny látky, anebo prostě chemici vždycky vymyslí nějaký nový derivát, který na seznamu ještě není?
No, chemici nejen v Číně, ale po celém světě jsou vždycky trochu napřed a prostě lze předpokládat, že u takto designovaných drog nebo drog, které jsou v podstatě na objednávku syntetizované, vždycky, když vytvoříme nějaký seznam, tak půl roku na to, tím, že se jedna metylová skupina nahradí nějakou jinou, tak rázem tím v ten moment ta molekula z toho seznamu uniká a vznikne nová. Jenom vidím to riziko v tom, že taková jedna drobná substituce může totálně změnit efekt té drogy, její rozpustnost nebo to, jak dlouho se bude v organismu držet nebo její toxicitu, takže i to nese prostě svá rizika pro potenciální experimentátory.
Mluvíme o nových drogách, dnes večer také o závislostech. Pokud by se naše posluchači chtěli dozvědět více o tomto tématu, je něco, kam byste je pozval?
Tak otázce nových závislostí se budeme věnovat na konferenci Neuropsychiatrického fóra, kam bych rád i odbornou veřejnost a nejen odbornou pozval. Bude probíhat 28. až 30. června v Národní technické knihovně a právě té oblasti nových závislostí se tam budeme věnovat, budou tam témata jako nové syntetické drogy, nové opioidy, nové formy užívání tabáku, jiných témat, která jsou zajímavá, tam zazní třeba léčba nespavosti z různých úhlů pohledu, z pohledu adiktologa, kde vystoupí náš pan primář Popov, nebo z pohledu psychoterapeuta, z pohledu neurologa, zazní tam příspěvky o placebu, které přednese profesor Hešel a celá řada jiných extrapyramidová onemocnění, jako Parkinsonova nemoc, přednese pan docent Roth a řada jiných odborníků z pole neurologie, psychiatrie, psychologie. Takže můžu doporučit k prozkoumání webový odkaz www.npforum.cz, tam se dozví. To je všechno potřebné.
Já bych možná ještě dodala, že z vašeho neuropsychiatrického fóra už jsme tu měli vašeho kolegu jednoho, pana doktora Fialu, povídali jsme si o Tourettově syndromu, takže pokud jste neslyšeli, vyhledejte si v databázi na wave.cz. Pane doktore, poprosím vás o poslední vzkaz pro lidi, kteří poslouchají a říkají si, že možná mají nějaký problém s drogami, co byste jim doporučil?
Tak doporučil bych jim, aby se zamysleli, jestli to, co užívají, je pro ně bezpečné, když ne, ať se obrátí na některou z adiktologických ambulancí nebo na psychiatrickou ambulanci nebo i na svého praktického lékaře, který může prostě zvážit rizika, která ten pacient podstupuje a vyhodnotí, eventuálně doporučí dál k léčbě a přejím, aby se v případě toho, že to budou potřebovat, aby se dobře a rychle uzdravili a aby našli porozumění jak v práci, v rodině, tak v ostatních institucích, které budou obklopovat.
Já vám děkuji za toto teplé slovo na závěr. Přeju to i vašim klientům, ať se vám daří. A vám děkuji za dnešní povídání. Díky.
Tak díky, naschledanou.
Naschledanou. No a to je z dnešního prvního dílu drogového speciálu Diagnózy F vše. Pokud byste si chtěli tento rozhovor poslechnout ještě jednou, najdete ho už zítra na wave.cz anebo na facebook.com/diagnoza-f. Tam ostatně budou i odkazy na zařízení, o níž jsme dnes večer mluvili. Příští týden ve čtvrtek od 8 budeme v drogovém speciálu pokračovat tématem, které by mohlo být blízké klidně i nám všem, jejím závislost na internetu. Pozvání do studia přijal psycholog z kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, pan magistr Jaroslav Vacek. Pro dnešek vše, přeji dobrý večer.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.